Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Well, last year together with the World Bank, the UN team did an analysis on exactly that issue. Where are the greatest fruits
challenges?
The greatest fruits to be
Jahon banki va BMT o'tgan yili bu borada tahlilnoma tayyorlagan edi. Islohotlar samara berishi uchun nimalarga diqqat qaratish kerakligi o'rganilgan. Taraqqiyot davomiy bo'lishi lozim. O'zbekistonda biz shuni istaymiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Iroqda 100 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan bir haftalik namoyishlardan so'ng hukumat yangi islohot dasturini e'lon qildi. 1-oktyabr kuni poytaxt Bag'dodda boshlangan namoyishlar mamlakat janubidagi shaharlarga ham tarqaldi. Odamlar ishsizlik va korrupsiyaga qarshi namoyish qilib, davlat xizmatlarini yaxshilashni talab qildi. Tinch boshlangan chiqishlar xavfsizlik kuchlarining bosimi ostida zo'ravonliklarga olib keldi. Yakshanba kuni Bag'dodda hamma yoq tinch bo'ldi. Namoyishlarda betartib holatga kelgan ko'chalar tozalandi. Xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvlarda o'nlab odam nobud bo'ldi. Minglab fuqaro jarohat oldi.
Adresaya.
Yaralanganlar soni 6107 ta. Xavfsizlik kuchlari tinch aholi va namoyish qilganlardan shahid bo'lganlar 104 ta deya hisobot berdi Axborot vaziri Sa'd Man. Hukumat komendant soatini joriy etish va internet aloqani uzish bilan namoyishlarga barham berishga harakat qildi. Biroq odamlar ko'chaga chiqaverdi. Shunda ularga qarshi suv va qurol ishga solindi. Namoyishchilar tosh otdi, shinalar yoqdi, davlat idoralariga zarar yetkazdi. 5-oktyabr kuni niqob taqqan odamlar Bag'doddagi 2 ta telestansiyada reyd o'tkazib, jurnalistlar g'azabiga uchradi.
Hamat va muhawalat.
Bu voqea mamlakatda qonunlar ishlamayotganidan dalolat beradi, dedi Imad Hafaji ismli muxbir. Bosh vazir Odil Abdulmahdi Vazirlar Mahkamasining favqulodda majlisida kam daromadli oilalarni uy-joy bilan ta'minlash, ishsiz qolganlarga vaqtincha nafaqa berish, malaka oshirish kurslarini tashkillashtirish kabi qarorlar qabul qilinganini aytdi. Namoyishchilar bilan uchrashib, dardlarga quloq solishga tayyorman. Agar bu vaziyatni yumshatishga yordam bersa, shunday qilaman. Buning evaziga Bag'dod va viloyatlarda namoyishlarni bas qilish kerak, dedi u. Bosh vazirning aytishicha, namoyishlarda nobud bo'lgan barcha odamlar shahid hisoblanadi va ularning yaqinlari davlatdan moddiy yordam olishga haqli. Mahdi korrupsiyaga qarshi kurashishga ham so'z berdi. Komendant soati 2 kun oldin bekor qilindi. Iroq xalqi quruq va'dalardan charchagan, tushkunlikka tushgan. Parlament raisi va bosh vazir e'lon qilgan choralar tatbiq etiladi degan umiddaman, deydi bag'dodliklardan biri. Iroq neftga boy davlatlardan biri bo'lsa-da 40 millionlik aholining katta qismi nochorlikda yashaydi. AQSh va Shimoliy Koreya vakillarining yadro dasturiga doir yana bir muzokarasi chippakka chiqdi. Pxenyanlik diplomatlar Vashingtondan arazlab muzokaralardan chiqib ketdi. Biroq bu bilan muloqot to'xtadi degani emas. Tomonlar bungacha bir necha bor shunday taktika qo'llagan edi. Shimoliy Koreya va AQSh vakillarining so'nggi bir necha oydagi ilk muzokarasi erta uzildi. Ayrimlar nazarida Pxenyan muloqotlarda ustunlikka erishish uchun yillar davomida shunday qilib kelgan. AQSh eski qarashlari va munosabatini o'zgartirmagani uchun muzokaradan chiqishga qaror qildik, dedi Shimoliy Koreyaning yadro muzokaralaridagi elchisi Kim Yon Gil. AQSh prezidenti Donald Trump ham kelishilgan uchrashuvlarni ikki bor bekor qilish haqida e'lon qilgan edi. Birinchi gal Kim Chen Un bilan o'tgan yil iyunida Singapurda bo'ladigan uchrashuvdan oldin. Biroq bir necha haftadan so'ng ikki rahbar ilk bor ko'rishgan. So'ng Hanoyda Trump ikkinchi muloqotdan erta chiqdi. Janubiy Koreyaning Yonsei universitetidan siyosatshunos Bon Yan Shikning aytishicha, Vietnam poytaxtigacha poyezdda salkam 3 kun yo'l yurgan Kim Chen Un bundan g'azablanib, keyingi muloqotlarda o'ch olishga qaror qilgan bo'lishi mumkin.
And they want to take some
Shimoliy Koreya Donald Trampning usulini qo'llashga qaror qildi. Ya'ni Hanoyda sharmanda bo'ldik, endi vaziyatni tekislash uchun Koreya elchisi Kim Yon Gil iltifotni qaytarishga kirishdi, deydi ekspert. Har ikki tomonning o'jarligiga qaramay Shimoliy Koreya va AQSh muzokaralardan butunlay voz kechgani yo'q. Londondagi Qirol kollejidan tahlilchi Ramon Pacheco Pardoning aytishicha, AQShda tanqidlarga uchrayotgan Tramp uchun bu uchrashuvlar havoday muhim. Agar Tramp Pxenyan bilan kelisha olsa, siyosiy g'alabaga erishgan bo'ladi. Shu sababdan Kim qattiqroq o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Chunki AQShda impeachment jarayoni boshlangan va Shimoliy Koreya ko'proq imtiyoz olishga urinib ko'radi, dedi ekspert. Ayrimlar nazarida Trampning Kim bilan uchrashishga hozirligi amerikalik muzokarachilar imkoniyatlarini chegaralamoqda. Shimoliy Koreya endi bevosita Trampning o'zi bilan ish qilmoqchi, ishchi guruhlar bilan emas, deydi Pardo. Keyingi muloqot qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Shimoliy Koreya buni AQShga havola qildi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
We can make this happen by standing together and saying enough is enough. We don't want fossil fuels anymore.
Nimasi bilan ahamiyatli bu yig'in?
We can all say that the highlight was really the opening with Greta Thunberg, the young Swedish activist, challenging this room full of presidents, prime ministers, ministers of foreign affairs and saying essentially you know
Shvetsiyalik yosh faol Greta Thunbergning so'zlari bilan esda qoldi nazarimda. Prezidentlar, bosh vazirlar, tashqi ishlar vazirlariga qarab, bizning avlodimizni shunday kunlarga olib keldingiz dedi. Xatolaringizni tan olib, endi biz bilan ishlashingiz kerak dedi. Agar bizni quvvatlamasangiz, bilingki, yosh avlod sizni aslo kechirmaydi dedi bu qiz. Demak, keksa avlodni sayyoradagi bugungi iqlim sharoiti uchun aybladi. Shundaymi?
Essentially, and the Secretary General basically said, this is not a climate.
Muammolarga qarshi vaqtida chora ko'rmagani uchun aybladi. BMT bosh kotibi dediki, bu sammit gap sotish uchun emas. Bu sammit harakat va amaliy ishlar qilish uchun o'tkazildi. Davlatingiz yirik yoki buyuk ekani uchun chaqirilmadingiz dedi. Davlatingiz iqlim ravnaqi uchun nima qilmoqda? Nima qilishga bel bog'lagansiz deb so'radi. Bir necha davlatning rahbarlari so'z olib, 2050-yilgacha uglerod chiqindisi miqdorini 0 ga tushirishni va'da qildi. Yana ko'plab e'lon va bayonotlarni ham eshitdik. Kanadaning Montreal shahri meri ulkan va'dalar berdi. Nyu-York sobiq meri Michael Bloomberg ham katta nutq so'zladi. Butun dunyodan vakillar keldi. Lekin eng yodda qolgani shu shved faoli bo'ldi.
And he also made commitments on behalf of the private sector. And you know, this was really an opportunity for leaders to come and talk about action. And I think the call to act at the beginning from this young Swedish activist was really the highlight for many people.
O'zbekiston Oliy Majlisidan ham vakillar kelgan. Hukumatdan ham vakillar bor. Biz ular bilan ham gaplashyapmiz. Lekin bizga sizning ular haqidagi fikringiz juda ham qiziq. Ular bu yerga kelishdi, bu katta global summitda qatnashdi. Montreal va Nyu-York kabi shaharlar iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi qanday kurashayotgani haqida eshitishdi. Vatanga qaytgach, bu arboblar nima qila oladi? Nimani o'zgartira oladi?
Well, I think this is not a one-day event, we hope. The UN team in Uzbekistan has been working with the administration and with the Oliy Majlis in the run-up to this event. And we're really happy that Uzbekistan submitted its international commitments to the United Nations a few weeks ago so that they will
Gap faqat bu tadbirda emas. Biz BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi, Oliy Majlis va O'zbekiston hukumati bilan bu masalalar yuzasidan yaqindan ishlayapmiz. O'zbekiston o'z zimmasiga qator majburiyatlarni olgan va yaqinda bu borada e'lon qildi. Hisobot beriladi. Zaharli gazlar chiqindisini 10% ga kamaytirmoqchi. Parij konvensiyasi va Montreal protokoli bo'yicha ishlayapti. Yangilanuvchi energiya sohasini rivojlantirish borasida ham harakatlar jadallashgan. Birga ishlayapmiz. O'zbekistonda tokni ayab ishlatishni yo'lga qo'yish kerak. Afsuski, bu masala mana endi dolzarblashmoqda. Oldin uy-joy qurilganida bunga e'tibor berilmagan. BMT taraqqiyot dasturi O'zbekistonda uglerod gazlari chiqindisini kamaytirish bo'yicha hukumat bilan hamkor.
Which I think is a major challenge for Uzbekistan. Energy efficiency standards have been historically not high in public housing, and getting commitments to really tackle that issue. And UNDP in particular is working with the government to address this as a priority, recognizing it's a major source of carbon emissions in Uzbekistan.
When the Uzbek officials specifically discuss the environmental issues, they usually see that, well, it's a regional issue. This is why I was referring earlier in our conversation to the fact that any kind of an environmental problem is seen as a regional problem. Basically, governments...
Fraser xonim, O'zbekiston hukumati rasmiylari ekologiya va iqlim haqida gapirganida masalani ko'proq mintaqaviy ko'lamda ko'radi va ularning yechimi ham regional sa'y-harakatlar talab qiladi, deya fikrlaydi. Sizningcha, O'zbekistonda ekologik ogohlik hozir qay darajada? Qishloq xo'jaligi, ichimlik suvi bilan bog'liq masalalar yuzasidan masalan.
Living standards in terms of clean water. You know, we just talked to this young environmentalist.
Hozirgina xorazmlik yosh faol bilan gaplashdik. Uningcha suv, yer va havo zaharlangan.
Do you see any progress, I guess, my more, you know, concrete question, in terms of understanding the environmental issues in the country?
Well, I think the fact that one young Uzbek lady won a ticket out of 7,000 applicants, only 100 people won those green tickets to the summit.
Agar bu faol 7000 odam ichidan tanlangani va aynan ekologik faolligi uchun ko'zga tushganini hisobga olsak, O'zbekistonda vaziyat u qadar yomon emas. Bu shundan dalolatki, O'zbekistonda yosh avlod tabiat va atrof-muhit bilan bog'liq muammolarga befarq emas. Ekologiya bo'yicha davlat qo'mitasi rahbari aytgan edi menga. Biz bog'chadan boshlab bu haqda bilim berishimiz kerak. Deb. Suvni ayab ishlatishni o'rgatish lozim. Uni isrof qilish hamisha achinarli. Hukumat bu muammoga qarshi kurash yo'lida sarmoya qilmoqchi. Qilinadigan ishlar talay. Mahalliy faollar bor va ular odamlarni ogoh qilish bilan band. Albatta, mintaqaviy yondashuv ham zarur. Har bir muammoga qarshi mahalliy, ya'ni pastdan ham, shu bilan birga umum mamlakat va regional miqyosda, ya'ni tepadan ham chora ko'rish lozim. Har tarafdan O'zbekistondan delegatsiya kelgani ayni muddao va arzigulik taassurotlar bilan qaytmoqda. Katta davlatlar nima qilayotgani, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarni bartaraf etish uchun qanday choralar ko'rayotgani bilan tanishdan O'zbekiston har doim manfaatdor. Yangi ma'lumotlar, bilim insonni harakatga chorlaydi. Qo'shnilar bilan ham hamkorlik qilish uchun sabablar ko'p.
Sub-regional commitment. It has to go from the grassroots up and from the global policy down. Right. And that's why...
So from every angle.
From every angle. That's why this kind of forum does matter. Mm-hmm. And I do think it's important that Uzbekistan has a substantive delegation here because it's also really important to see...
Frezer xonim, sizning yetakchiligingizda BMT O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirgan, buni bilamiz. Oxirgi marta gaplashganimizda BMTning 10 agentligi ishlayapti degan edingiz. Ular qurib borayotgan Orol dengizi bilan bog'liq muammolar ustida bosh qotirmoqda degandingiz. Orol bo'yi hududida progress bormi?
Has there been any progress?
Yeah, I mean the Aral Sea is a tragedy and I think we're not saying together with the government, the UN can restore the Aral Sea. We can't, but we can work to bring global good practice, innovation.
Orol dengizining qurishi fojia. BMT uni tiklay olmaydi. Dengiz endi qaytmaydi. Lekin biz u yerdagi aholiga yordam bera olamiz. Ularning hayotini yaxshilay olamiz. Innovatsion texnologik jihatdan yangiliklar olib kela olamiz. Hukumat bilan hamkorlikda BMT guruhi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni tahlil qilib chiqdi. 4 million odam hayotini o'rgandik, ularning dardini tingladik. Demak, ma'lumot to'plandi. Zarur choralar ko'rish va to'g'ri siyosat olib borish uchun bu ma'lumotlar juda ham zarur. Bunday izlanishlar oldin olib borilmagan. Tabiiyki, odamlarga ish kerak. Sog'liqni saqlash, ichimlik suvi, ilm olish imkoniyati, dori-darmon. Endi mana hukumatga bu xizmatlarni ko'rsatish, sharoitni yaxshilash uchun yordamlashamiz. Tuz ko'pligi bo'yicha ekinzorlarning sifati pasayib ketgan. Buni tuzatish kerak. Ilg'or texnologiyaga ehtiyoj katta. Boshqa davlatlarning tajribasidan o'rganish kerak. Yangi sohalarga asos solish zarur. Odamlarning ko'nikma va malakalarini oshirishimiz lozim. Ya'ni Orol dengizi endi yo'q, lekin hayot davom etishi kerak. Maqsad insonlar hayotini osonlashtirish. UNICEF va boshqa tashkilotlar ona va bola salomatligi bo'yicha loyihalar olib bormoqda. Bu xalq bilan yaqindan ishlashni taqozo etadi. O'tgan 6 yilda ancha yutuqlarga erishildi. Sog'liqni saqlash bobida sharoit yaxshilandi deya olamiz. Hozir Orol bo'yi aholisiga xizmat ko'rsatish tizimlari mavjud. Xalqaro jamg'arma ham tuzildi. O'tgan yildan beri mablag' yig'ilmoqda. Fuqaro jamiyati bosh qo'shgan, mahalliy tashkilotlar jonbozlik ko'rsatmoqda.
We have civil society organizations on the steering committee, grassroots organizations.
And we believe that there are some $8 million.
Bilishimizcha 8 million dollar yig'ilgan hozircha bu fondda. Shunday, O'zbekiston hukumati, Norvegiya va Yevropa ittifoqi o'z hissasini qo'shgan. Bu mablag' Orol bo'yi hududlari ravnaqi uchun sarflanishi kerak, to'g'rimi? BMTdan hukumatlar orqali mahalliy tizimlarga boradi. Jarayon BMT iznida. Hukumatda Orol bo'yi maqsadlari uchun allaqachon millionlab dollar bor. Bu fond ularga kerak emas va ular uchun emas. Bu pul vaziyatni yaxshilash uchun alohida ishlatiladi. Global tajribaga tayangan holda va davomiy ijobiy o'zgarishlar qilish uchun. Albatta, hukumatning ham roli bor. Fondda pul ko'payishi uchun targ'ibot ishlari olib borish kerak. Donorlarga murojaat qilib, muammolarni tushuntirish kerak. Yechim yo'llari haqida ma'lumot berish kerak.
Resources there and feel comfortable with the accountability level, the transparency and so forth.
Right. So working in partnership, you regard the Uzbek government as a reliable partner, obviously.
O'zbekiston hukumatini hamkor deb bilasiz. Prezident Mirziyoyev va uning ma'muriyati tashlayotgan qadamlarni olqishlab kelyapsiz. O'tgan yili gaplashganimizda qilinadigan ishlar ko'p, kuzatyapmiz degan edingiz. O'zbekiston uzoq davr qattiq tanqid qilingan. Xususan inson huquqlari bobida. Vaziyat ko'p jihatdan juda og'ir va dunyoda bu borada eng orqada turganlardan biri deyilar edi. O'zbekiston o'z xalqaro majburiyatlarini bajarmayapti deya tanqid qilinar edi. Hozirga kelib qanchalik yaxshilandi vaziyat? Islohotlar jarayonini qanday tahlil qilyapsiz? O'tgan yilgi sentyabrdagi suhbatimizda umidga to'la edingiz. Hozircha
September when we talked you know, I can say to you very clearly that what's happening in Uzbekistan from a UN perspective is transformational.
Birlashgan Amirliklar tashkiloti nazarida O'zbekistondagi bugungi jarayonlar transformatsion o'zgarishlardir, ijobiy tomonga. Qilinishi kerak bo'lgan ishlar hali ham juda ko'p. Hukumat nazarimizda qattiq ishlayapti. Prioritetlar belgilangan. Huquq bobida misli ko'rilmagan o'zgarishlarga guvohmiz. Ayni damda BMTning sudyalar va advokatlar bo'yicha maxsus vakili O'zbekistonda. U adliya tizimini o'rganmoqda. Sudya va yuristlar bilan muloqotda. Bir necha yil oldin buni tasavvur qila olmas edingiz. Hisobotni kelasi yil beradi, lekin bu juda muhim qadam. Xalqning qonun ustuvorligi va adliyaga ishonchi pastligini bilamiz. Ko'plab qadamlar tashlanishi lozim. Sud mustaqilligi tomon ijobiy qadamlar tashlana boshladi. Bu ishlar davom etishi kerak va maxsus vakilimiz tashrifi ayni muddao. O'tgan 2-3 yilda jiddiy qarorlar qilindi va bu qarorlarni endi amalga oshirish kerak. Ularning ustiga yangidan yangi dasturlar ma'qullanar ekan, barchasini tatbiq etish nihoyatda qiyin, lekin eplash kerak.
Challenging when so many new policies are happening at the same time.
Fraser xonim, nimalar birinchi o'rinda bo'lishi kerak? Bilaman, sizdan maslahat so'rab turishadi. Prezident Mirziyoyev har jabhada natijaga erishish uchun harakat qilayotganini aytibdi. Lekin har tomonlama eplash mumkinmi? Hukumatning asosiy e'tibori nimada bo'lsin?
Well, last year, together with the World Bank, the UN team did an analysis on exactly that issue. Where are the greatest fruits?
Jahon banki va BMT o'tgan yili bu borada tahlilnoma tayyorlagan edi. Islohotlar samara berishi uchun nimalarga diqqat qaratish kerakligi o'rganilgan. Taraqqiyot davomiy bo'lishi lozim. O'zbekistonda biz shuni istaymiz. Infrastruktura, ekologiya, salomatlik, ta'lim, BMT dunyo bo'ylab belgilab chiqqan vazifalar bilan hamohang. U jihatni yodda tutish kerak. Birinchisi, qonun ustuvorligini ta'minlash, boshqaruvni yaxshilash, davlat xizmatini to'g'ri yo'lga qo'yish, tizimni takomillashtirish. Ikkinchidan, inson kapitalini yaxshilash, bu borada sarmoya qilish, ijtimoiy himoya va ta'limdagi muammolarni hal etish, uzoq muddatni ko'zlab harakat qilish, ish o'rinlari yaratish, aholining salohiyatini oshirish. Uchinchidan, ekologiya muhofazasi. Atrof muhit himoyasi kelajak uchun juda muhim. Fuqarolar uchun qanchalik imkoniyatlar yaratilgani, iqtisodiyot qanchalik kuchaygani albatta islohotlar natijasini aks ettiradi. O'zbekistonda ham shunga qarab baho berishadi.
So those are the three areas that we advised to focus on. And the UN system has really tried to focus our efforts in supporting those areas in particular.
Hozir O'zbekistonda BMTning nechta agentligi ishlaydi? 12-ta. BMT qochqinlar agentligi qaytyaptimi? 12 agentligimiz O'zbekistonda doimiy ishlasa qolganlari turli dasturlar doirasida faoliyat olib boradi. Qochqinlar agentligi shular orasida. Uzoq paytdan beri O'zbekistonda yurgan 12 qochqin taqdiri bilan shug'ullanmoqda. O'zbekiston hukumati bu agentligimiz bilan muloqotda. Pasportsiz yurganlar ko'p. Ularning muammolariga e'tibor qaratishyapti. Sovet davridan qolgan masalalar.
The number of stateless people according to the data that we've seen.
So, thank you for being so patient and having this wonderful conversation with me. I have one more question.
Okay.
So, when I wrote earlier on one of my social media pages about the fact that we here will be covering this UN General Assembly session opening and then everything else that's going on.
Fraser xonim, vaqtingizni ayamay biz bilan uzoq muloqot qilayotganingiz uchun rahmat. BMTga ishonmaydiganlar, uning faoliyatini qog'ozbozlik sifatida ko'rib, undan samarali qadamlar kutmay qo'yganlar ko'p. Biz BMT Bosh Assambleyasining yillik sessiyasini yoritayapmiz deya e'lon qilganimizda muxlislarimizning ayrimlari insas qotganini aytishdi. Ya'ni ular nazarida bu yig'inlar insonlar hayotiga biror o'zgarish olib kelmaydi. Bu majlislarning ijobiy ta'siri yo'q. O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo bo'ylab mana shunday qarash keng tarqalgan. BMT xuddi hukumatlarimiz kabi va'daboz va lo'ttiboz deyishadi. Insoniyatning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirishadi deyishadi. Bu xalqaro mexanizmga umid bilan qarashmaydi. BMT bosh qarorgohidan turib, bu odamlarga nima degan bo'lardingiz? Mana shu binoda hozir tashkilot a'zolari 74-chi marta yillik sessiyani o'tkazmoqda. 1952-yildan beri bu imorat BMT uyi. 193 davlat a'zo tashkilot bu. O'zbekiston 1992-yildan beri a'zo. Bir tomondan BMT faoliyati tarixiy jarayon, o'ziga xos evolyutsiya. Lekin ko'plab o'zbekistonliklar, markaziy osiyoliklar, xo'sh, bizga nima deyishi mumkin?
When I hear cynical feedback about the UN, you know, the first thing that comes to me is my children. You know, the reason that our children are healthy is because around the world the UN has worked through ministries of health to raise.
Mana shunday umidsizlikni eshitganimda, odamlar ishonch bildirmaganida farzandlarim haqida o'ylayman. Ular sog'lom. Sababi BMT dunyo bo'ylab a'zo mamlakatlarning sog'liqni saqlash vazirliklari bilan yaqindan ishlaydi. Tibbiy xizmat va salomatlikni ta'minlash uchun jonbozlik ko'rsatib kelmoqda. Bugun bolalar o'limi, onalar o'limi kamaygan. Bu borada ulkan yutuqlarga erishganmiz. Millionlab insonlarning hayoti asrab qolindi. BMT va uning organlarisiz buni eplay olmas edik. Kasalliklar, epidemiyalar chegara tanlamaydi. Shunday paytda BMT ish beradi. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi bobida ham shunday. Ekologiya himoyasida ham shu. BMT yetakchilik qilib davlatlarni siyosatni inson manfaatlariga moslab belgilashga undab kelmoqda. Hammamiz uchun bu ijobiy samara emasmi?
Without the convening power of the United Nations. So I believe that the UN was not going to save
BMT insoniyatni barcha balolardan qutqara olmas. Lekin uning hayoti yaxshilanishi, inson qadri, yashash uchun imkoniyatlar kengayishi uchun xizmat qilib kelmoqda. Inson tinchlik, adolat, farovonlik sari qadam tashlashi uchun BMT xizmatda.
A greater chance of having your rights upheld. And a greater chance to achieve prosperity.
Thank you so much and congratulations by the way. Best wishes on the
Fraser xonim, sizga katta rahmat. Davlat mukofoti ham muborak bo'lsin. Do'stlik ordeni.
Oh, well, I was obviously very surprised and extremely honored.
Sizga ham rahmat. Orden berilishi albatta kutilmagan voqea bo'ldi. Bu BMT faoliyatiga baho, uning xizmatlari tan olinyapti. Hukumat tashkilotimizga ishonishi, tayanishi biz uchun juda muhim.
Is meaningful. And that the UN as an institution has the respect of the government.
Bizga ishonmaydiganlar, umidsizlik bilan qaraydiganlar bor, bilamiz. Lekin faoliyatimiz o'ta ahamiyatli ekani aniq. Bu tan olinayotganidan mamnunmiz.
And of course, you know, I respect that some people feel differently about the UN, but I believe in what the UN does, and I think it was a great honor to be awarded like that.
Thank you so much again. Good luck.
Thank you.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.